ogledalo.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Ogledalo na talasima Radio Svetigore. U današnjem ogledalu čućemo predavanje protojereja Stavrofora Milutina Timotijevića, rektora bogoslovije Svetih Kirila i Metodija u Nišu, na temu Prvorodni grijeh i posljedice, koje je održao 12. marta 2015. godine u Domu kulture Gračanica.
Nalazim se pred vama, među vašim očima, a znam da nisam ni spreman ni dostojan da budem pred vama, jer ja nisam uspio da završim one misli koje sam imao i da stavim na papir, pa ću onda nešto papira, nešto ovako, ali ću se preporučiti vašoj ljubavi da ne budete stroge sudije. Pa onda tako Bog da. Ali ja znam da me nećete osuditi. Pošto se prošlog predavanja čuli kako je svijet stvoren i kako je išlo po danima, kako je išlo po volji Božje. Ali za nas je važna tu jedna reč kojom se završava svaki dan. I vide Bog da je dobro. I tako prvoga dana, i druga, i petoga, i šestoga, ali tada ne reče da je dobro samo, nego kada je veoma dobro što je Bog stvorio. Divno, u gradacijama, kada se nešto završi to djelo, onda je zaista veoma dobro. A delovi toga djela će biti dobroga, onda će biti zaista veoma dobro. I sad postavljamo pitanje. Ako je Bog stvorio svet, da je sve bilo veoma dobro, otkuda zlo u svijetu. Ako je čovjek živeo u raju, u neograničenoj harmoniji sa voljom Božijom i prvi ljudi rasli iz dobra u dobro, iz bogoviđenja u bogoviđenje, iz savršenstva u savršenstvo, iz radosti u radost, napredovali u blaženstvima, i neprestano stremeći i gredeći za bogočovečanskim i bogočežnjivim bićem ka vrhu iznad svih vrhova ka trosunčanom Gospodu i Bogu. Postavlja se pitanje kako onda da dođe do greha, šta je to, kakva je to drama se desila, kakva je to bomba bačena, šta je to, je to nešto kao Hirošima i ne znam nija šta je to. Da, Sveto pismo nam o tome govori, ali zmija beše rukavam i na sve poljske zveri koje stvori Gospod Bog, pa reče ženi, jer istina da je Bog kazao ne, da ne jedete sa tako drvete u vrca. A žena reče zmi, ne, Bog je rekao da ne jedemo samo s onoga drvete u vrca, drvete poznanje je dobra i zla, a sa svih ostalih drvete da jedemo. Jer u koji čas opusimo, umrećemo. Zmija se ne raspravlja sa Evom, nego ide drugim putem pa kaže, ne, nećete vi umreti, nego zna Bog, kada okusite sa toga drveta, da ćete postati kao bogovi i znaćete šta je dobro i šta je zlo. A žena pogleda na plod i vidi da je, da ga lijepo gledati, da je plod dobar za jelo, da je drvo drago radi znanja, uzabrao pa da okuši i dade svome mužu da okuši. Pad. Došlo je do katastrofe. Zato što je poslušala zmiju, a zmija ništa nije drugo nego đavo, koji je uzeo zmiju kao sredstvo da se posluži njome. A zašto baš zmiju? Možda da nešto ona je bila, imala nešto specifično u sebi. Imala je neku lepotu, neku privlačnost. Jer ona nije izazivala strah, kao što ništa nije izazivalo strah u raju, tako ni ona nije. Bila je lepa i preko te lepote đavo uvlači se i prilazi čovjeku da bi se približio i da bi ga lakše prevario. Nemojte sumnjati i nemojte osuđivati zmiju. Osuđujemo onoga koji je uzeo oblik zmije i koji se uvukao kroz zmiju, a to je glavni neprijatelj roda ljudskoga i neprijatelj roda ljudskoga od iskonja. To je satana. Njega je demaskirao sam Bog čovjek Hristos kada je kazao da je on čovjek ubica od iskoni i da na istini ne ostade, jer istine nema u njemu. Kad laž govori svoje, govori jer je laža i otić laža. Prema tome, otkrio nam je da je on čovjek ubica od početka i da on mrazi svakoga. I da je on rodonačelnik svakoga greha, jer kad laž govori svoje, govori. Ali nam otkriva i još jednu stvar, da je bio na istini, a nije. Više nije. Otpao je. Znači da je bio dobri anđeo koji je otpao od Boga. I on je taj koji je prvi, da kažem, vinovnik greha. On je taj začetnik greha. Idemo dalje. Kako se greh uopšte zače u prvom anđelu, tom anđelu koji je imao radost i da bude blizu Boga? E, čim nestane ljubavi u čovjeku, počinje samo ljublje i sebe ljublje. A onda samim tim počinje i gordost prema drugome zbog toga što je ima čovjek preveliku moć. I zato, ko ima preveliku moć, mora da se tu moć saobražava svojim silama. A on ih nije saobražio, nego je pomislio da se može uzdignuti iznad prestola gospodnjega i da se iznad oblaka i da se izjednači sa višnjim. E, tu je za njegov pad. Ali on je sam proizveo svoj pad. A ovdje sada ljudi nisu sami, nego su prihvatili nešto što je satana predložio. Predlog njegov je bio vrlo lukav. Lukavstvo se sastojalo u tome što je kroz lepotu hteo da približi greh prvome čovjeku. Nemojte osuđivati ni Evu, ni Adama, jer i oni su žaneti tom lepotom, prvobitnom lepotom, i zaista pomislim da je to tako, ali zbog toga što nisu imali dovoljno ljubavi prema Bogu, svome stvoritelju, nego su pomislili da mogu negdje naći na drugom mjestu nešto, neki izvor života ili nešto bolje nego što su već imali. I zato je sada zavišću đavola čovjek pao. Mi vidimo dalje da se drama odvija na ovaj način. U tri osnovna greha u koje je čovjek ušao. Dakle, ta tri greha jesu, da prevedem na običan jezik, srebroljublje, slastoljublje i slavoljublje. Ali, ta tri greha je ispravio Bogu čovjek Hristos onda kada je bio u pustinji na kušanju. A ta tri greha iz kojih se izvijaju i izvode svi ostali grehi, bez obzira koliko ih ima, i danas se nalaze u rodu ljudskome, kao po onoj priči o velikoj večeri gdje je Bog čovjek sazvao tu večeru i pozvao one da mu dođu, ali nisu se svi odazvali, nisu se odazvali oni koji su kupili njivu i na taj način obećavali svoje bogatstvo. Nisu se odazvali oni koji su kupili 5 jarmova olova, idu da ih ogledaju i na taj način svoje slavoljublje uvećavaju ili se gorde pred drugima. I nisu se odazvali oni što su ljubivi, jer onaj kaže oženi se i ne mogu doći. U ta tri greha imali je iskušenje i Eva koja je to učinila. I ona je taj plod okusila. Postavljamo pitanje, sad ću ostaviti malo po strani suštinu greha, nego da pitamo kakav je taj plod, koji je taj plod? Vi znate da vlada mišljenje uopšte u svijetu među ljudima da je taj plod jeste jabuka. Pa čak neki i izvode od toga da se anatomski ovdje ona kost u grlu zove Adamova jabučica. A jedan od poznatih svjetskih proizvođača kompjutera nazvao je kompjutere Apple, jabukom. I simbol toga jeste zamišljena jabuka. Kao da hoće da nam kažu, zato što je Eva ugriza jabuku, tako će i mi da ugrižemo jabuku i da dođemo do saznanja, do znanja. Međutim, pišći i pesnici crkve ne misle tako, nego oni misle da ta voćka nije bila jabuka. Tako čitamo u Sinakšaru sirne nedelje, nego da je bila smokva. Zašto? Navode tri razloga. Prvi je razlog, jer čim su ljudi osjetili da su goli, oni su uzeli lišće od smokve. Nisu otišli negdje dalje, nego odmah prvo lišće tu i time se pokrili. Drugi razlog jeste što smokva ima nešto slično grehu. Kada se okusi smokva od cveta, to je od podanog, ona je vrlo ukusna, vrlo slatka. Ali kako jedete prema peteljci, prema lištu, ona je žestoka. A mlijeko njeno se leti i ne možete tako lako da ga se utarosite. Tako i greh, na početku lep, ali on poslije nije više lep. On je strašan. Baš onako kao što je kazao Zlatovski, olimpijado, olimpijado. Samo je greh strašan, a sve ostalo je priča i basna. I treći razlog navode oci, zato što je Gospod Isus Hristos u svom zemaljskom životu samo proprao smokvu i ona se osušila. I jako na njoj nije ploda bilo, zato što nije bilo ploda, a nije ni trebalo da bude ploda. Ali je na taj način pokazao da je smokva na neki način bila tamo i učestva, ali u isto vrijeme i pouka je upućena nama, ali o tome nije što da više naše da pričamo. To su dakle razlozi zbog čega je taj plod koji je Eva uzela. I onda dešava se šta? Dešava se pad. Čovjek je pao, čovjek je izgubio sve ono što je da tada blagodaću Božja imao. Izgnan je iz raja. I to izgnanstvo čovjekovo iz raja i raj je zatvoren. Više nije mogao da uđe ne samo Adam, nego niko od ljudi nije mogao više da uđe dok onaj prvorođeni iz mrtvi nije otvorio raj, a to je Bogočovjek Hristos kada je u svoje vrijeme izašao. I zato izgnani Adam sjede na stran raja i gledajući lepotu kroz vrata raja, ali ne može da uđe, i podsjećajući se šta je sve ima tamo, on videći svoju nagotu i svoju bedu sada ridajući oplakivaše, jao meni, prevarom lukavoga bih pokraden i unižen slabom. U drugoj stihiji se nastavlja pa kaže, jedino zapovest prestupih i svi dobara se liših. Raju najsvetiji, mene radi bi zasađen, a radi Eve bi zatvoren. Istina, to je govorio Adam. I odmah je i osuđivao i Evu, da ga je ona prevarila. Ali, nemojte ni tako da razmišljamo, jer Adam je mogao da ne posluša Evu, kao što Eva mogao da ne posluša zmiju. Ali su i jedno i drugo poslušali na kraju savjet đavola i uzeli su taj plod koji je bio i to je bila čista neposlušnost. Dakle, nije bilo zlo u plodu, bilo da je plod ovaj ili onaj, nego je zlo u preslušanju zapovesti Božje, dakle u neposlušnosti. Mogla je Eva da odbije prijedlog Satane kroz nju, mogla Adam da odbije Evu, ali čovjek i žena učestvovali su u svom padu svojom punom slobodom, jer van slobodne volje nema greha, a samim tim nema ni zla, kaže Sveti Grigorije Nisni. Đavo samo pobuđuje, to jest predlaže greh, ali ne prinuđuje, jer nema moći za to, kaže Sveti Makarije. Znači, ipak je u tome čovjek popustio. Nisu njegove počeće bile dovoljno jake da bi mogli da se zaustali na jednom određenom mjestu. Već je popustio sebi i izazvao je katastrofu u svijetu. Greh naših roditelja je beskrajno važan i sudbonosan postupak. Jer njime je poremećen sav blagodatni odnos prema Bogu i prema svijetu. Kroz greh ljudska priroda se odvratila od Boga i obrala se izvan prisnosti s Bogom, kaže Sveti Kiril Jerusalimski. Greh u suštini svojoj je neprirodna, protivprirodna, jer u bogoslovnoj prirodi nije bilo zla, jer sve što stvori Bog griješe veoma dobro. Zapovest je bila laka i jasna i određena. Mogla se samo ispuniti i lako. Kao čisti i bezgrešni naši roditelji mogli su to da urade. Nije ih iznutra ništa vuklo, jer đavo još nije mogao da deluje iznutra iz čovjeka, nego je spolja došao, kao što ste vidjeli, spolja je došao. Jeste djelovao kroz zmiju, kao što malo rekao ste, bila lepa, ali koca je opet opasna, pa će se opet vratiti to. Zašto je opasna? Opasna je zato što opasno su sve lepe stvari, jer one privlače na nešto što nije uvijek dobro. Zato imamo u žitima svetih jednog svetoga mučenika, a mislim da se to nalazi u jednoj crkvi izobraženo u ovoj eparhiji tamo u Moravskom kraju, da je jedan sveti mučenik tražio da ima lice psa, jer je bio lep, da ne bi svoja lepota bi zazivao zlo i zle pomisli. Mislim da se radi o Svetom Hristoforu. Da li je crkva u Korminjanu, e tako je. Ili u žitima sveti imamo opet jednu svetiteljku za koju je saznamo da su njene oči tako lepe i da izazivaju sve blazan kod nekih. Izvadila je oči i bacila ih. Zato se misli Sveta Petka, jedna slika sa tanjirom i sa dva oka na tome. Zbog toga što može preko te lepote da se lako dođe do greha. I zbog toga ne treba bezumno juriti za lepim stvarima, jer mogu biti vrlo, vrlo opasne. I zbog toga moramo činiti i tražiti u smirenju svome svoj pravi cilj i zadatak. Priča se u žitjima svetih da neka žena gledala u muškarca i onda on kaže: što me gledaš? A on njemu kaže: ja sam stvorena od tebe i zato te gledam, a ti si stvorena od zemlje, gledaju zemlje. Na taj način podolazimo do osnovne note hrišćanskog života, a to je smirenje. Smirenje. Dakle, prvorodni greh u priči svojoj sadrži sve ostale grehe, a u suštini je neposlušnost prema Bogu kao apsolutnom dobru i tvorstvu svega dobroga. Osmoren je božanski poredak stvari i uspostavljen samoljubivi, a gordost koja se tada pojavljuje jeste vrhunac zala kroz koju je narušeno sve ono što je Bog ustrojio, razumije se, za čovjeka. I zato imamo teške posljedice. Ali prije nego što pređemo na posljedice roditeljskog greha, da vidimo kako se taj greh prenosi na nas, ljude koji nismo učestvovali u raju, koji nismo bili zajedno sa Adamom i nemamo baš nikakve krivice da budemo s njim, ali imamo prirodu od njega, pa pravedno je, ako od svojih roditelja nasljeđujemo dobro, može se naslijediti i ono što nije dobro. A onda danas smo naslijedili mnoge stvari, a to je čuležnost, sklonost ka grehu, ono što nije dobro i razume se da možemo biti odstranjeni od Hrista ako ne budemo dobro vodili od posljednjih računa. Ta nasljeđa koje čovječanski rod ima jesu veoma teška i opasna i bilo bi nekako nepravedna ako bi samo tako bilo. Međutim, Sveto pismo već drugačije govori. I on kaže da ako smo od Adama naslijedili to, prolaznost i propadljivost i čuležnost, ali od Hrista smo naslijedili sve ono što nije to. Naslijedili smo dobrotu, besmrtnost, naslijedili smo ljubav, slobodu, radost i mir u Duhu Svetome i sve ono što treba da naslijedimo. Jer od Boga čovjeka Hrista koji je ispravio sve ono što je Adam zagrešio i zadobijamo mnogo više nego što smo Adam izgubili, mi na taj način nalazimo se opet u svome. I opet dolazimo u istu situaciju u kojoj su bili Adam i Eva, dok su bili bezgrešni, da svojom voljom možemo se grešiti ili ne se grešiti. Iz svega ovoga o nasljednosti možemo još da kažemo to, da se on prenosi prirodnim začećem, da mi nasljeđujemo sve ono od Adama. I jedini koji je bio izuzet od tog prirodnog začeća jeste Bog čovjek Hristos, koji nije začet kao što su ostali ljudi začeti, pa čak i presveta Bogorodica. I zato on greha ne učini, niti se nađe prevare u ustima njegovim. Ali sad ćemo da vidimo koje su posljedice toga greha. Dakle, prva posljedica jeste zatvaranje raja. Ali nećemo više govoriti ni prva ni druga, nego ćemo govoriti jedna od posljedica ili mnogo posljedica. Jeste zatvaranje raja. Raj je zatvoren. I više niko nije mogao da uđe, kao što malo prekazao, te raj. Sve do onoga momenta, dok nije Bog čovjek Hristos na vaznošenje ušao čovječanskom prirodom u raj i tada se vrata otvorila. Otvorite se vrata večna da uđe car slave. Ko je taj car slave? Gospod silan u boju, on je car slave. I Hjerujim je sklonjen. Vrata su otvorena. A do tada ljudi nisu mogli da uđu. Čak ni Mojši, ni Ilija, ni Enoh, za koje kada su otišli na nebo. Molim, treba da pogledamo malo, u srpskoj Bibliji kaže da je otišao na nebo, da se vazna na nebo. Međutim, u slovenskoj Bibliji i u Septuaginti, sa koje je slovenska prevedena, kaže se da je uznet kao na nebo. Za nas to je na nebo. Ali kao na nebo. Ne znamo da li je na nebo. Gdje je on bio, to je sačuvano u Božjem sveznanju, ali nama nije otkriveno. A znamo da duše umrlih ljudi, pa čak Avrama, Isaka, Jakova i drugih, odlazili su u Šeol, u mesto gdje se skupljali svi, i pravedni i grešni. Razlika je samo bila u njihovom moralnom stanju. Pravednici su osjećali radost, zato što očekuju dolazak ovog čovjeka Hrista koji će doći, a grešnici nisu to osjećali, nego sve suprotno. I zato su prvi ljudi to izazvali. Raj je tek otvoren Bogu čovjekom Hristom, jer on je prvenac iz mrtvih, ali prvenac je i u raju. On je prvi u svemu, baš onako kako to govori Sveti apostol Pavle. Uvođenje đavola u život prvih ljudi jeste jedna posljedica. I pušenje u raju bilo je spolja, poslije pada, a ne iznutra. A poslije pada je bilo iznutra. U toj ludosti čovjek okreće tvorevinu ka sebi i upravlja je ka sebi da bi na taj način pokazao ili umislio da je on centar te tvorevine. Međutim, hteo je da bude gospodar prirode, ali ne po blagodati, ne onako kao što ga Bog odredio, nego sam misleći o sebi tako, došlo do pada. Je odmah došlo do nesporazuma između njega i prirode. Pokušavao je da ukrati tu prirodu, ali je uvideo nadmoć i posle već odagnao Boga kao glavnog životodavca i glavni orijentir, izgubio orijentaciju i počeo da apsolutizuje sile prirode i nastaje idolopoklonstvo. Da, o tome govori još, na jednom mjestu se govori. Sveti Justin, mučenik, kaže zbog neposlušnosti nastalo je mnogobožstvo. Izašli su iz raja, prizivajući ime bogova, jer ne behu shvatili da osim Boga nema drugih bogova. I tako je nastalo mnogobožstvo. I zbog toga Adam i Eva začuli da ćete postati kao bogovi, ali nisu razumeli jer su bili lišeni blagodatnog stanja. I onda su počeli da umišljaju da ima mnogo bogova i na taj način je nastalo mnogobožstvo. I zato se Bog javio proroku Mojseju na gori Horivu i kaže mu: ja sam onaj koji jesam, i time je uklonio sve druge bogove i nema drugih bogova osim mene, što je kasnije potvrdio u zapovestima koje je dao preko Mojseja. Zato dakle duša ljudska i čovjek, dakle, nije u stanju da posmatra ono što je savršeno, pa traži Boga na zabudan način. I sledujući za demonima koji su je zaveli, ona je stvorila sebi mnoge bogove. Kaže jedan Tatijan, jedan pisac iz drugoga veka posle Hrista. I time je čovjek zaveden. Nastalo je ono što nije trebalo. Dakle, čim je čovjek udaljen od Boga, on je udaljen i od lepote Božije, udaljen je i od uma Božijega, udaljen je od razmišljanja onako kako bi trebalo razmišljati. Sve je kod njega poremećeno. I u toj svojoj ludosti on je i svojoj isparenosti uma i rasobnosti volje i oskrnjenoga srca nije mogao da sagleda neke druge stvari koje bi trebalo da sagleda. Jer da pomračenost srca pomislila zla koje su od zavisti nastale predstavlja robovanje tvorevine, a poslije toga bila je pojava mnogih strasti. Među strastima treba da razlikujemo. Ima neporočni strasti, a ima i poročni strasti. Neporočne strasti sam Logos, Bog je uzeo na sebe i osmislio ih je. To jest ono što čovjek treba da čini, to je da se jede, da se popije, da se spava, biti umoran, pa čak i smrt, sve to Logos prima na sebe, da bi na taj način osmislio te strasti. Ali čovjek je u zabavi svojoj počeo činiti one strasti koje nisu neporočne, nego se naprotiv poročne, jer je izgubio duha svetoga unutra. I u tom stanju ljudi tada govoreći da su mudri, poludeše, kaže apostol Pavle, i zameniše slavu besmrtnoga Boga i običe smrtnoga čovjeka pticama i četvoronožnim životinjama. To je pad čovjeku i pomračenje njegovo, a to pomračenje jeste ostupništvo, kad je čovjek van svjetlosti, on ne vidi ništa. On je u mraku. Jer sve ono što vodi da pogibi, nalazi se u mraku. A čovjek kada čini grijeh, u tome se nalazi. O Pavlu, prorocilja sveti Teofil Antiohijski, piše ovako. Jer da ga je Bog u samom početku načinio besmrtnim, načinio bi ga Bogom. A da je opet načinio smrtnim, izgledalo bi kada je Bog uzročnik njegove smrti. Prema tome, nije ga načinio ni besmrtni, ni smrtni, nego prijemčiv za oboje. Ako se držeći zapovesti Božije ode nebesmrtnošću, može steći besmrtnost ili će stekao. A Bog opet, ako prestupi zapovest Božiju i okrene se putu smrti, ako čovjek opet prestupi zapovest Božiju i okrene se putu smrti, on postaje uzročnik smrti. Bog je čovjeka sazdao slobodnim i samovlasnim. I zato Bog ne kažnjava, nego samo sankcioniše već posljedno stanje u kome se čovjek nalazi. Ili ne kažnjava neposredno, a dozvoljava na posredan način da ako čovjek želi se udalji od njega, udaljuje se i tako se više od života. Zaključak. Bog nije stvorio smrt. I gdje smrt sa hrišćanskog stanovišta prirodna za čovjeka. Nije. Zato se i Bogočeli Hristos zaplakao kada je vidio mrtvoga Lazara, svoga prijatelja. I zato je i u onoj agoni pred smrt Bogočeli Hristos zamolio Oca, ako je moguće, da im iđe čaša ova. To je vapa i ljudske prirode pred nečim što nije normalno pred smrću. Ali on hoće i čini to iz ljubavi prema čovjeku, jer to je ono čime se čovjek oslobađa od prestupa Adamovog i čovječanskog. Jer tim prestupom znao je počeo Hristos da se priroda razbolela i da ona boluje do smrti, a odatle dolaze onda i mnoge strasti. Smrt, jedna od tih posljedica greha, jeste strašna i užasna. Ona je odvajanje od Boga. Govorim o smrti i duše i tela. U ovom momentu ne bih govorio ništa, pošto postoje danas i polemika i među bogoslovima, da li postoji duša ili ne, da li je smrtna ili besmrtna. Odgovorno tvrdim da duša postoji onako kako je Bog stvorio i da duša, kao što ništa što je stvoreno, nije po prirodi besmrtno, ali jeste po blagodati. Kao i anđeli što su po blagodati besmrtni, tako i duša ljudska biva. Neću govoriti o tome, kao što neki bogoslovi govore, šta je duša, da li je to unutrašnji ja, da li je to nosilac ovoga ili onoga, ili to svega. Za mene je jasno da duša postoji. Inače, ne mogu da objasnim ove stvari, a ja ću predložiti vašem smirenju. Još u Starom Zavetu je Gospod kazao prorok Jeremiji da ovaj narod sagreši toliko i da se obrate meni i Mojsije i Samuilo, neću se obratiti tome narodu. A Mojsije i Samuilovi su bili umrli. To znači da su imali mogućnost da se i tada obrate. A u Novom Zavetu, u evanđelskoj priči o bogatašu i Lazaru, mi vidimo da Lazar razgovara sa Avramom, odnosno bogataš sa Avramom i Avram sa bogatašom, čak i govori. O svemu tome, govori se o ličnosti. Vidimo da se na gori Tavoru pojavio Mojsije i Ilija, koji su odavno bili umrli. I ne samo da su oni se pojavili, nego imaju lični odnos, razgovaraju sa Hristom. A to znači da su oni živi. A kako su živi, kad znamo da je Mojsi umro, znamo da Ilija istina nije umro, ali se pojavio, imaju lični odnos sa Hristom. A to je onda onaj znak da imaju nešto čime se može komunicirati sa Bogom, sa Hristom. Ili uzmimo sada, vratimo se na naše sveto bogosluženje. Ako u troparu proskomidije kažemo da je Hristos u grobu telom, u adu sa dušom kao Bog, kako ćemo onda objasniti ako nema duše? Ili kako ćemo u troparu svetoga Jovana Preteče kazati da je on blagovestio onima koji su u adu, da je se Hristos javio, kako mjesto jesu Isusi u adje Boga, ja možda se protiv. To bi za nas bilo neobjašnjivo. Nego postoji duša u tom integralnom obliku, kako ne znamo, ali znamo da postoji. I znamo da je smrt duše ako se odvoji od Boga, a smrt je tela ako se duša odvoji od tela. Samim tim telo je bezdušno ako nema duše, a duša je avet u ovom svijetu ako nema tela. Nego zajedno i telo i duša jeste čovjek, e tom čovjeku Bog daruje život večni i vaskrsenje, razume za telo, sjedinu se sa dušom, da učestvuju u večnoj blagodati koju Gospod pripremi onima koji ga ljube. Logos je postao za to telo da smrću smrt satre, jer on ima samo tu moć, on ima tu moć da uništi đavola. I rado se radi toga što je Bog javio da razvori djela đavola. Jer đavo je kao nekakav parazit počinio tvorevinu kroz smrt i propadljivost. Jer sav svijet u zlu reži. Ali to je tako crno kad bi samo tako ostalo. No međutim, imamo mi lek od toga, a lek se nalazi u Bogu čovjeku Hristu. Jer sveti Teofilo Antiohijski piše, kada su ljudi pali, prvi ljudi pali, i Adam i Eva, a rečena je u koji dan okusiš, umrećeš. A vidi, nisu umrli, jer Satana vide da ljudi nisu umrli, nego da je žive. Šta više, i djecu radi. On postaknut zavišću, nagovori Kajina da ubije Abelja i tako prva smrt se pojavi među ljudima. I tako smrt uđe, opet zavisti džava. Razumeš se, prvi ljudi nisu odmah istog dana umrli, ali su osuđeni na smrt, kao što i mi ljudi. Čim se rodimo, već nosimo u sebi kiču smrti. Koliko ćemo nositi taj život, što mi je zove život, da prijeđe smrt, mi ne znamo, to je u Božjoj ruci. Ali znamo samo to, da Satana nije mogao da shvati neke stvari kao što i ne shvata mnoge stvari. Jer on nije mogao da shvati da Bog umre za čovjeka i nije mogao da shvati da čovjek treba da živi i da je stvor da živi. Opet isti otac, sveti Teofil Antiohijski, dovodi u vezu učenje knjige o postanju, o padu i učenje novog zaveta o sticanju moralnog savršenstva i tako organizuje gledište, da je Bog postavio čovjeka u raju, da ovaj postane savršen i kroz savršenstvo da dođe do oboženja. Jer čovjek u starom zavetu nije bio savršen, već sposoban da to postigne. Boga je stavio u raj i dao priliku za napredovanje, da bi tamo rastao i savršavao se, da bi projavivši se kao Bog po blagodati uzišao na nebo i bio besmrtan. Prema tome, kada kaže da je postavljen u raju da ga obrađuje vrt, to znači da ispunjava zapovesti Božije, jer opet se naglašavam da greh nije u plodu, nego je u neposlušanju. Sveti Rion, Irinej Lionski kaže, prvi ljudi nisu stvoreni savršenim u moralnom smislu, jer bi to značilo odsustvo slobode. Da bi se došlo do slobode od savršenstva, mora da unese čovjek svoje biće, slobodno da prihvati. Jer Bog, kaže, ne voli robote, a ni robove. To nego voli ljude koji slobodno sleduju za njim. Zato nigdje nije kazao da ti naredio, hajde za mnom. Nego je, ako ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe i uzme krst i ide za mnom. Samo je Bog kao život besmrtan po svojoj prirodi. A ljudske duše i anđeli su besmrtni po blagodati, kao što sam rekao. A mi ćemo zadržati besmrtnost u vaskrsenju. Jer ko drži moju reč, neće biti smrti do veka. Jer je život u Bogu čovjeku Hristovu. Voljom čovjeku, Božijom i čovjekovim duhovnim podvigom i duša i telo odevaju se u nepropadljivost. Izlaze iz one propadljivosti u koju su ušli grehom. Jer ono smokvino lišće, znači muke i nevolje koje čovjek će imati, u kojima čitamo baš u toj trećoj glavi knjige Postanja, ili u tim prokleštima Božije. A smrtno telo koje su ljudi dobili, to je oblačenje u kožne haljine i sve ono što nosi ljudsko telo. Ali čovjek koji se nalazi pod vlašću smrti živi u neskladu sa prirodom, jer propadljivost nije od Boga, nego predstavlja nešto neprirodno, nasilno, što je ovaj svijet stupilo kroz greh i đavola. Jer jedini istinski pravi čovjek koji ne robuje grehu jeste Hristos. Zato je on pravi prirodni čovjek. Jer nema greha. Čovjek je tako stvoren, htio je Bog da tako to da uradi. Da Adam dođe do toga od situacije može ne grešiti, da dođe da ne može grešiti. Ali to je trebalo da se savrši i da tako bude. Jer čovjek je data mu je ikona u Bogu čovjeku Hristu, koje je pravi primjer i uzor za sve nas. Jer je li isti prirodni čovjek jeste Hristos? Zato apostol Pavle je i mogao da piše da je one koji su spašeni Bog unapred odredio da budu saobrazni liku sina njegovoga, a on je opet ikona Boga nevidljivoga. To je put čovjeka. Kroz Boga čovjeka Hrista, ka Otcu, ka Svetoj Trojici. A Bog ima vezu s ovim svijetom, ne po svojoj suštini, već samo po svojim nestvorenim energijama. I po ipostasnom sjedinjenju Boga čovjeka Hrista, jer Bog je slobodan i bez svakog oslovljavanja. Ali time što je jedan od lica Svete Trojice postao čovjek, uzeo na sebe stvoreno da bi to preobrazio i da bi uzdigao na stepe božanstva, jeste njegova prevelika ljubav koja ga pokrenula na tako nešto, prvo oca i sina i cijelu četvrtu trojicu. Jer sve što se radi u četvrtu trojicu, radi se saglasno. Bog tako zavole svijet, da i sina svoga je na Boga da za njega, da nijedan koji ga uzverije ne pogine, nego da ima život večni. Ali, mi ljudi moramo se oprobati, da vidimo da li smo zaista u mogućnosti da to učinimo. Imamo mogućnosti, imamo sredstva, imamo cilj, imamo uzor po kome ćemo živjeti i na koga ćemo se ugledati. I na taj način mi možemo da postignemo to samo ako hoćemo. Jer čovjek ako nije stvoren kao savršen, ali je stvoren sa mogućnosti da bude savršen, to zapovijesti. Treba kroz iskušenja steći savršenstvo. Jer iza svega Bog želi slobodu slovesnim bićem. Jer se Bog ne javlja kao uzročni zla, a zlo je parazit, nešto parazitsko na životu čovjeka. Jer ono na parazitski način i prevladalo u svijetu. Jer zlo uopšte ne može živjeti ako nema dobra, nema svoje biće. Nema svoj integritet, nego samo može kao antiteza nečemu se dobro. Laž ne može postoji samo po sebi, nego samo kao prolagavanje istine, kao izgovaranje neistine. Ne može, nijedan greh ne može postojati sam po sebi, nego samo kao negacija vrline, negacija dobra. I zato se Bog ne javlja kao uzročnik zla, nego on uzročnik propadljivosti i smrti, na prvom mjestu je đavo, jer on to samo čini, pošto je on čovjek ubica od istine, on je laža i oto slaži, to je stvorac svakoga greha, jer nijedan greh, nijedan zločin koji se desi u istoriji roda ljudskoga, ne može biti djelo samo čovjeka, nego je to uvijek djelo zlog duha ili đavola. I on ga predlaže, čovjek se samo saglašava. Ali nikad čovjek ne može biti tako rafinirano zao da on stvara sam zlo, nego on se samo saglašava sa zlom. I zato čovjek jeste odgovoran što tako nešto čini. Gospod Isus Hristos je jedini ključ za razumevanje prvobitnog stanja prvih ljudi po svetom Irineju Nikopolijanskom. Hristos je rođen kao beba. Telesno je rastao i napredovao u premudrosti kako čitamo u Lukinom evanđelju. I otkrivao je svoju savršenost, on je bio savršen od početka, ali je postupno otkrivao, kao što je u 12. godini otkrio da već možda se nosi sa rabinima, učenim rabinima jevrejskim i da ih pobedi znanjem svoga pisma i tumačenjem toga. Prvi ljudi su također bili bez greha, samogućnosti se usavraše i postanu nepropadljivi kroz ispunjenje zapovesti. Mogli su da napreduju do toga od, kao što sam malo prorekao, od mogućnosti da greši do nemogućnosti da greši. Velika razlika. Ako možda sagrešiš, kao što su roditelji bili stvoreni, da mogu da sagreše, ali mogu da ne sagreše. Oni svi sagreši. Ali trebalo da se uvežbaju u dobro, da doprinesu svome usavršavanju, da daju svoj doprinos tome i da postanu oni koji ne mogu da sagreše, kao što su danas, kao što je Bog od uvek, kao što su sveti anđeli posle pada, onih koji su otali, i kao što su ljudi, sveti Boži ljudi, koji se već nalaze u carstvu Božijem, nalaze se u Abrahamovom naručju. Oni ne mogu više da greši. Jer su prešli taj prag, kad bi se mogu grešiti. E to je bila i prvome čovjeku data i zadata. Ali čovjek prestupanjem zapovesti, o duhovnom podvigu, prvo za ljudi, stvorene bez ikog nedostatka i bez znanja, podlegli su satanskoj obmani i promašili svoje probitno naznačenje. Nisu dostali do savršenstva i besmrtnosti, odnosno do oboženja. Kad je Satana uveo greh u ovaj svijet, pojavila se među ljudima svaka nepravda, egoizam, individualizam. Odnosi prema bližnjima su se izopačili. Izgubio je istinsku besmrtnost duše, što ima za posljedicu propadljivost i smrt tela. Duše i telo duguju svoje postojanje neposrednoj stvaralačkoj energiji Božjoj, ostvarenoj kroz saradnju sa roditeljima. Telo nije zlo, jer je Bog stvorio sve veoma dobro. Ipak, rađajući se čovjek nosi u sebi kao deo prirode propadljivost koju ne čaruje. Propadljivost je nastala saradnjom đavola i čovjeka. Čovjek prirodom izmenjuje svoje sastojke, koliko je čovjek veza za zemlju i uopće za prirodu, misli po tome što se može prirodnim sredstvima i lečiti, ili čak čovjeku da da krv i da bude izlečen. E, ali ćete vidjeti to, time se ostvaruje ono što čitamo u Popelu, ženja su u zemlji Svrdić. Ali time se sada dolazimo do onog osnovnog nerva hrišćanske učenja o spasenju. Do toga, ako se možemo mi transfuzijom krvi spasti jedan od druga, Hristos je došao da nam da svoju krv, da transfuzijom obnovi prirodu ljudsku koja je iscrpila grehom. Kako se to peva u dogmatiku četvrtoga glasa, koji je uzeo na sebe tu prirodu i iscelio je od strasti. E, to je ono što je sada bitno, da prevedemo ovaj život iz redovnog života u onaj vanredni, to jest, a to je opet prirodni, da sarađujemo sa Bogom kroz poslušnost pošto smo naslijedili dosta dobrih osobina od svojih predaka, a također smo naslijedili i loših. Povezanost među ljudi ogleda se i u tome da mi jedan drugoga moramo podržavati jer kao zajednica postojimo. I samo kao zajednica možemo se i spasavati i spasti. Jer Hristos je došao da spasi ceo svijet i ljude sve u njemu, ali i svakog čovjeka pojedinačno. Ali ne može čovjek toliko biti sebičan, da samo treba tražiti sebi svoje spasenje. I ako čovjek mora voditi računa o sebi, ako se sjećate onoga pitanja iz Lukinog evanđelja, je li malo onih koji se spasavaju pita nekog Gospod Isusa Hrista, a Gospod mu ne odgovara na to pitanje, ni malo je ni mnogo je, nego to je jedno opšte pitanje koje bi više vodilo u filosofiju i u raspredanje od toga koliko će biti broj spašeni i šta će biti za tim ljudima. Vraća ga da već vam se trudite da svoje spasenje su uzan put i uska su vrata koja vode u život. Znači, vodi ti računa da ti na sebe ne sagrešiš, a ima ko će voditi računa onim drugima za koje ti pitaš. Ali moraš voditi ti sebe za sebe. A to ne znači da spasajući sebe nećeš spasti i druge. Spasćeš i druge, ali spasavajući sebe. Sveštenik jeste zato da vodi računa svoje parohije. Ali ne može on spasti nikoga iz svoje parohije ako ne bude spasavao sebe kroz podvig, kroz ljubav i kroz žrtvu koju treba nosi i za sebe i za one povereni narod. Pa tako svi u crkvi Božje, pa domaćin u jednoj kući, odgovoran je za svoju čeljad. A ako je odgovoran, onda znači zavisi negdje od spasenja drugih. Ali mora sebe prvo da spasava. A dovoljno je to, jer ne može biti nikako, ako sebe spasava, da ne bude i primjer i posticaj za spasenje drugih. Dakle, čovjek nosi u sebi sklonosti i ka životu i ka smrti. I zato mora čuvati da ne bude sablažan, jer kroz greh dolaze mnoge nebude, mnogi grijesi. I smrt u rukama đavola predstavlja koren iz koga izniče samoisticanje, egoizam, mržnja, zavist i tome slično. Dopadaju mu se laskanja, a plaši se prekora i povrda. Traži samo ono što mu pripada, a zavidi zbog uspjeha drugih ljudi. Ljubi one koji njega ljube, a mrzi one koji njega mrze. Traži sigurnost u blaženstvu bogatstva, u slavi, u telesnim uživanjima. Dešava se da se oduševljava nekim opštim načelima, na primjer, ljubavlju prema čovječanstvu, a smrtno mrzi svoga bližnjega i uništio bi kako može. To je ono što izaziva od nama ako robujemo grehu i smrti. Zato ne treba roboti tome. Ima li izlaza iz toga svega? Pa ne pitam to ja. To pita apostol Pavle, koji kaže, on je kriknuo svojom ljudskom pregledom, videći sve zlo koje se dešava. A ja jadan čovjek, ko će me izbaviti od tela smrti ove? Ali odmah nam razrešenje. Jer zakon duha života u Hristu, Isusu, oslobodi me od zakona greha i smrti. Dakle, jedini izlaz iz svih ovih bezizlaza, jedina radost u svim ovim neradostima, jedino zdravlje u svim bolestima, jedini put koji je istina i život, jeste Bogočuje Hristos, koji je hleb života. A nije slučajno da baš ovom temom smo danas zaokupljeni, jer je ovo vreme spasenja, ovo je vreme pokajanja, ovo je vreme pristupanja hlebu života Hristu, jedinom prijatelju našem i jedinom spasitelju našem. Van Hrista nemamo na koga se oslonimo i van Hrista za nas nema spasenja. Zato on nas je podučio da se kao u onim stiširama na početku koje sam citirao kad je Adam stajao pred vratima raja, te stihire dalje nastavljaju i govore o Mojseju koji je 40 dana postio i udostojio se da razgovara sa Bogom. Mi se nalazimo u svetoj 40. dnevnici, postimo postom duhovni, a taj post duhovni označava da se odvojimo od strasti i da živimo punim životom, punim plućima radosti, što ćemo se susreti sa vaskršnim Gospodom, koji je lek i lekar za sve naše boljke koje smo zadobili u Adamu. Hvala vam.
Na kraju predavanja predavaču protojereju Stavroforu Milutinu Timotijeviću na riječima pouke zahvalio je preosvećeni vladika Raško-Prizrenski gospodin Teodosije koji je prisustvovao predavanju.
Zaista od srca da zahvalim mojom rektoru što se sa radošću odazvao na moj poziv da ona uzme učešće u toku velikom časnom posta, da održi predavanja na ovako značajnu temu, temu koja se tiče našeg života i našeg spasenja. Zaista je bilo bar meni ovako dušekorisno i prosto uživanje da slušam kako je otac rektor iz svog bogatog iskustva Jer znamo da je on najveći deo svog života proveo kao profesor Prizrenske bogoslovije. Najprije u Prizrenu i najviše u Prizrenu do 99. a potom u Nišu zajedno sa svojim kolegama, profesorima, a i sa učenicima koji su silom prilika morali da odi iz Prizrena i da nastave svoje školovanje u Nišu. A grad Niš i sadašnji patrijarh su dali utočište Prizrenskoj bogosloviji i svima njima. Ima tu zaista jedna čvrsta veza koja nas, da kažem, drži i povezuje. Reklo bi se da smo mi jedno, eto, samo što smo na različitim lokacijama. I mi koji danas živimo i radimo u Prizrenu, trudimo se da obnovimo rad naše škole i samu školu, trudimo se da nastavimo tamo gde su naši prethodnici stali, da to bogato iskustvo ugradimo u rad naše škole. Zaista ovo predavanje je bilo toliko duše korisno, jer reči oca rektora jesu reči svetih otaca. On je toliko ovde citirao svete oce, a to je iskustvo crkve, bogatstvo najveće koje imamo u crkvi. To su nam ostavili sveti oci. Ova tema je tema iz Starog Zaveta, tema koja se tiče i dogmatike. Otac rektor je dugo, verujem i sada, se bavi dogmatikom, predavaju dogmatiku, a isto tako mislim da nema predmeta u bogosloviji koji se ne dotiče ove teme. Sa raznih strana može se ona posmatrati i prosto je neiscrpna. Evo, ja bih sada nešto malo ne pitao rektora, nego možda malo, da kažem, ako se sme da bilo što dodati ovom predavanju koje je toliko bilo sadržajno i povezano i zaista i celovito rekao. Ono što ja isto sad kao rektor i profesor postavio u Prizrenu, bavim se i Starim Zavetom, što je za mene mnogo ostavilo utisak, jeste upravo da pored ovog drveta poznanja dobra i zla, koje je trebalo da bude, da kažem, predmet zapovesti Božije, da mi pokažemo koliko zaista volimo Boga, imamo slobodu, pa ili ćemo ispuniti zapovesti ili nećemo, ili ćemo biti u zajednici sa Bogom ili nećemo. Tu se pominje i drvo života. A drvo života u raju praslikuje Hrist. Oni su se svakodnevno hranili sa to drveta života. To im nije bilo zabranjeno. I tako su bili obučeni u božansku odeću. Zato su oni bili, da kažem, nije se uzela smrtnost, nego su bili za večni život predodređeni. A kada su oni pogrešili, onda su u stvari oni izgubili tu božansku odeću i vidjeli su da su nagi. Jer su ostali bez božanske odeće, istupili su zapovest, učinili greh i čovjek je sad u tom nekom jadnom pomračenom stanju, a ne daj Bože koje god učinio neki greh, osjetio kako se osjeća posle greha. A danas mi u crkvi pričešćujemo se telom i krvlju Gospoda našega. I pričešćem, rekao bih, da se trudimo, da se što češće pričešćujemo, mi se takođe oblačimo u Hrista, odnosno obučeni smo Hrista, ali stalno se hranimo za besmrtnost. Nama je Gospod povratio tu besmrtnost, jer ako jedemo telo i krv Gospoda našega, nećemo umreti. I ako umremo ovde na zemlji, mi se u stvari samo preseljavamo na večni život. To je zaista nešto što, eto, oni koji veruju i koji žive u Hristu i pričešuju se, znaju šta znači sjediniti se sa Hristom i biti obučen ponovo u tu božansku nepropadljivu odeću. Isto tako, lektor je mnogo lepo pomenuo ovde koliko lepota može da bude opasna za svakog čoveka. Pa složili bi se da svi volimo ono što je lepo. Evo ja prvi, zaista obično mislimo na čoveka ili na ženu ili na nešto kad vidimo lepo, ali mi volimo kad vidimo lepu crkvu, trudimo se da je sagradimo, pa volimo da vidimo neko madunče kako je lepo. Pa zašto? Jer kroz tu lepotu mi proslavljamo Tvorca. Kroz tu lepotu mi dolazimo do onoga koji je to sve sazdao. I gledajući tu lepotu i kažemo, Gospode, kako si divan što si sve ovako lepo stvorio. Znači, nismo mi gledajući tu lepotu uspostavili grešan odnos sa tim lepim što je Gospod stvorio. Zato što imamo Hrista, obučeni smo Hrista. A onaj ko nema Hrista, on tu lepotu hoće da nekako zloupotrebi, hoće da iskoristi nešto sebično, što kaže otac rektor. I zaista čovjek je stvoren, svaki je lep na svoj način. Kaže da Gospod Isus Hristos nije privlačio svojom pojavom. Ali gledajmo mi samo ikonu Gospodnju, koliko tu lepote, nema veće lepote nego u liku Gospoda Isusa Hrista. I kroz njega svi smo mi sa tom lepotom živimo i stojimo jednim prema drugima, to je ta neprolazna lepota. Još nešto skoro sam čuo, koje treba da podelim sa vama, ne znam, nisam to pročitao ni u knjigama, ni u dogmatici, čuo sam od jednog hrišćanina, koji je svešteno lice, koji je tako isto ceo život posvetio Bogu, služenju u crkvi i sve. Slučajno sam čuo, on je sad u godinama, da kad je on bio dete, doživio je kliničku smrt na svojih 12 godina. Imao je neku sepsu i onda je to tako trajalo i on je doživio kliničku smrt. I u tom trenutku su svi mislili da on umre. Međutim, Bog je tako hteo da se njemu, to je bilo nešto na nozi, to mu se otvorilo, to je sve iz njega iscurilo, taj gnoj i sva ta krv i to, i on je ponovo se vratio u život. I on kaže, seća se kao dete 12 godina, kaže, ja sam u tom trenutku, kad sam imao tu kliničku smrt, kao iz nekog tunela počeo da se penjam negde visoko prema nekoj svetlosti. To znači, čovjek sveštenik, hrišćanin koji nije to neko, obično se zapada čujemo tako te priče o kliničkoj smrti, ali ovo iskustvo jednog duboko pravoslavnog čovjeka, služitelja oltara Božjeg. I on kaže, i video sam svoje roditelje kako u tom trenutku plaču. Oca, majku, sve. I, ali kaže, ono što smo bilo reči ovdje, šta je duša u čovjeku. Nije duša nešto maglovita, nije duša neka avet, nije duša neka para, nešto neodređeno. Kaže, ja sam sebe vidio onako kakav jesam. Znači, kad je on krenuo da se kao da visoko penje prema toj svetlosti, to sam bio ja, kaže. Normalno, oslobođen nečeg onog veštarstvenog materijala, ali ja, to je biće, kaže. Nije duša nešto strano čoveku. To sam ja bio, kaže. Normalno, čovek nekako, kažem, to je jedno iskustvo i posta koje on govori, kao svešteno lice i pravoslavan i sve. I zaista ja nešto razmišljajući, zaista i duša kad napusti telo, nije to nešto što nije nalik na čoveka. Nema tela, nema materije, nema svega toga što je ostalo na odru ili negde. Ali, to sam, kaže, ja. To je biće moj, ja sam ličnost. I gde ta duša boravi u takvom stanju, do, znamo, do dolaska Gospoda Isusa Hrista, do opšteg suda, do opšteg vaskrsenja, to možemo pročitati i to je jasno određeno dogmatika. Hvala Otcu rektoru još jedan puta, zaista postakao nas i mnogo na razmišljanje da, i da čitamo zaista Svete Otce i Sveto Pismo na prvom mestu, kako bi bili hrišćani koji poznaju svoju veru. Mnogo je važno, mi kažemo verujemo, ali mora da znamo kako verujemo, u koga verujemo. Nije Bog neka sila, nešto neodređeno. Bog je ličnost, ima svoje ime, Otac, Sin i Duh Sveti. I moramo da poznajemo svoju veru, kako bi mogli da prenesemo drugima i da se spasimo. Hvala Oče rektore još jednom.
U emisiji Ogledalo čuli smo predavanje protojereja Stavrofora Milutina Timotijevića, rektora Bogoslovije Svetih Kirila i Metodija u Nišu, na temu Prvorodni grijeh i posledice, koje je održao 12. marta 2015. godine u Domu kulture Gračanica. Zahvaljujemo internet sajtu Eparhije Raško-Prizrenske na tonskom zapisu ovog predavanja.